Apa kabarnya? Baik. Luar biasa enggak? Luar biasa. Sudah tahu apa yang ingin saya babarkan pagi hari ini belum? Belum. Enggak tahu. Kalau enggak tahu berarti saya pulang aja deh. Ya percuma, soalnya nanti saya babarkan bagus-bagus gitu ya. Nanti enggak tahu juga. Pulang aja ya. Enggak, saya memulai ini karena saya teringat ada satu cerita di Myanmar. Tahu Myanmar kan? Jadi saya lama di Myanmar. Itu ada seorang biku, dia seorang kepala wihara, ya. Sudah cukup senior, ya. Nah, setiap kali umatnya kumpul begini meminta beliau untuk membabarkan dharma, selalu saja bantenya ini bisa mengelak. Bante ini terkenal meskipun sudah sangat senior, tapi dia sama sekali enggak pernah membabarkan dharma. Jadi setiap kali diminta umatnya, Bante, kita minta Bante untuk membabarkan dharma, baca aradana, dhamma desana seperti tadi gitu ya. Terus jawaban Bante jawabannya begini, baik. Bantenya duduk kemudian tanya, kira-kira kalian sudah tahu belum apa yang akan saya babarkan? Nah, terus umatnya jawab seperti Anda tadi, belum begitu. Terus bantenya bilang, oh ya sudah, kalau belum ya saya pulang saja karena percuma, nanti saya babarkan pun umat-umat juga tetap belum aja tahu, nggak tahu. Jadi terus bantenya pulang keluar gitu. Umatnya bingung, lolos lagi gitu kan. Kemudian umat-umatnya pada kumpul lagi begini, kan tadi Bante tanya tahu nggak apa yang ingin saya babarkan, kita kan tadi jawab belum, nah besok kita minta lagi. Hari Minggu depan kita minta lagi. Nah, kalau bantenya tanya, tahu enggak apa yang akan saya babarkan? Kita jawab apa? Tahu, gitu benar. Minggu berikutnya mereka umat-umat pada kumpul tanya sama bantenya minta pembabaran dharma. Bantenya menerima, duduk di singgasana begini, kemudian tanya pertanyaan yang sama, sudah tahu enggak apa yang akan saya babarkan? Tahu, gitu umatnya jawab itu. Kemudian bantenya bilang, oh ya bagus, karena kalian semua sudah tahu berarti saya nggak perlu untuk ceramah di sini. Terus bantenya keluar lagi. Hari itu lolos lagi, tidak ada pembabaran dharma. Kemudian umatnya kumpul lagi. Kita ini coba nanti minggu depan kita minta sekali lagi bantenya untuk membabarkan dharma. Tapi kali ini kan tadi dua minggu yang kemarin kita jawab tidak, bantenya lolos nih. Terus ini tadi kita jawab tahu, lolos lagi. Nah besok saya yakin ini. Jadi kepala ketua persamuan umatnya bilang, saya yakin ini minggu depan nanti bante ini gak bisa lolos. Jadi kalau Bante tanya, sudah tahu enggak apa yang akan saya babarkan, kita bagi dua. Yang sebelah kiri jawab tahu, gitu ya. Yang sebelah kanan jawab tidak, gitu. Pasti Bantenya enggak bisa lolos. Pasti, yakin, gitu kan. Nah benar, hari Minggu datang, umat kumpul begini, dibagi dua. Bantenya tanya, tahu enggak apa yang akan saya babarkan pagi hari ini? Yang kiri jawab tahu, yang kanan jawab tidak, gitu kan. Kemudian bantenya dengan penuh ketenangan berkata, baik, karena saya lihat sebagian dari Anda sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu, maka saya mohon sebagian yang sudah tahu untuk ngajarin yang belum tahu. Dan bantenya lolos lagi. Jadi cerita ini terjadi di Myanmar. Bantenya itu memang selalu bisa untuk mengelak dari permintaan umat. Makanya saya tadi tanya kepada Anda, tahu gak apa yang akan saya babarkan? Apa jawabannya? Tidak tahu. Baik, saya sangat berbahagia sekali ya. Saya dengar tadi sudah sedikit diinformasikan tentang profil saya. Saya baru masuk ke Indonesia bulan Januari kemarin, tahun 2011. Sebelumnya selama 10-11 tahun saya selalu di luar negeri untuk belajar dharma, berlatih dharma, dan terakhir Saya tinggal, posisi saya terakhir tinggal di Singapura selama hampir 3 tahun di sana. Saya mengajar Abhidharma di Singapura. Enggak hanya di Singapura, sebenarnya waktu di Myanmar juga saya mengajar Abhidharma. Jadi spesialisasi saya sebenarnya Abhidharma. Di luar negeri saya dikenal sebagai guru Abhidharma. Nah, nanti Wihara Pluidama Sukha ini juga mengundang saya untuk mengajar Abhidharma selama 10 hari. Sudah tahu tanggalnya? Tanggal 1 sampai 10 Oktober dicatat agendanya. Selama ini sejak Januari sampai sekarang saya keliling ke Indonesia. Dan selalu saja setiap kali saya mengadakan kelas-kelas Abhidharma, kelasnya penuh. Penuh sesak. Kalau yang punya Facebook bisa lihat foto-fotonya di Facebook. Ada Facebook Abhidharma Meet Easy. Itu Facebook official saya. Itu selama di Indonesia. Jadi bahkan banyak dari umat-umat menghadiri kelas Abhidharma sampai di luar-luar karena enggak kebagian tempat duduk. Itu. Maka kalau nanti saudara sekalian pengen mengerti apa sih Abhidharma, apakah Abhidharma itu sulit? Enggak. Ya. Dengan saya Abhidharma saya bikin mudah. Makanya title kelasnya itu Abhidharma Made Easy. Abhidharma yang dibikin mudah. Ya. Jaminan dari saya, kalau Anda datang di kelas Abhidharma tiap malam selama 10 malam, kalau Anda setiap malam tidak tertawa, uang kembali. Catat jaminan. Jaminan saya catat. Iya. Jadi orang bilang Abhidharma itu sulit, tapi Anda buktikan, nanti Anda lihat sulit enggak? Jadi tanggal 1 sampai 10 Oktober setiap malam saya akan di sini lagi. Nah, pagi hari ini saya akan ceramah tentang jadi kalau orang berkata bahwa Abhidharma itu adalah satu mata atau satu subjek yang sulit sekali gitu ya. Benar, memang Abhidharma itu sulit karena dia filsafat. Yang namanya filsafat itu selalu sulit. Abhidharma itu filsafat dan juga psikologinya ajaran Buddha. Agak sulit, tapi bisa dibikin mudah. Nah, buat apa sih sebenarnya kita bicara hal-hal yang sulit, melambung-lambung jauh tinggi di angkasa sana ya, kalau tidak bisa dibawa turun ke bumi, dalam artian bahwa ajaran Buddha tidak bisa diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, buat apa? Betul? Sesulit apapun, semegah apapun ajarannya, seluar biasa apapun, kalau itu sulit dicerna dan sulit dipakai, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, buat apa? Kan tujuan kita belajar dan berlatih Dharma itu apa? Supaya makin hari kita ini menjadi manusia yang makin berbahagia, makin berbahagia, makin berbahagia. Untuk itulah subjek yang sesulit seperti Abhidharma pun kita coba untuk dipresentasikan dengan cara yang mudah. Jadi belajar Dharma apapun, kalau Anda belajar Dharma, Anda berlatih Dharma, dan Anda menganalisa kehidupan Anda, makin hari Anda tidak menjadi manusia yang makin bahagia, maka ada yang keliru dari cara belajar dan berlatih Anda. Ada yang keliru. Kita harus makin hari makin bahagia. Oleh karena itu umat-umat saya di Singapura, jelas gak kalau begini? Yang belakang dengar ya? Mungkin saya harus lebih jauh. Ya. Mereka bilang kalau saya itu setiap kali ceramah selalu ketawa. Dan saya bilang kenapa? Bahkan ada beberapa umat di Indonesia, Bante ini beda loh, Bante ini banyak ketawanya. Bedanya kenapa? Karena biasanya kalau ini kan yang praktek-praktek ini kan, wah serius, enggak, jangan salah ini gitu. Bahwa semakin banyak kita ketawa, maka semakin benar kita berjalan. Kenapa? Tertawa menunjukkan bahwa kita ini bahagia. Ya, bisa enggak orang menderita tertawa? Bisa, ketawanya kecut. Ya, nah, belajar Dharma apapun ya, mulai dari Dhamma Cakkappavattana Sutta ya, khotbah pertama dari guru agung kita, sampai khotbah yang terakhir di Mahaparinibbana Sutta, dari semuanya itu hanya membawa satu rasa pembebasan, Rasa pembebasan artinya adalah rasa kebahagiaan. Kita menjadi manusia yang makin bahagia. Apapun, dharma apapun, sutta apapun, teori-teori abhidhamma apapun, semua menuju ke satu arah, membuat kita menjadi manusia yang makin bahagia. Apapun. Nah, untuk itu tentunya, kalau kita bicara dharma akan sangat luas sekali. Pada pagi hari ini saya ingin mengupas sedikit prinsip-prinsip dari dharma yang sudah pernah diajarkan oleh guru agung kita. Ya, ini yang akan saya share ke Anda sekalian, supaya apa, dengan harapan bahwa setelah mendengarkan dharma yang luar biasa ini, pulang dari ruangan ini Anda menjadi manusia yang berubah. Manusia yang makin hari makin bahagia. Dharma yang akan saya babarkan pada hari ini berasal dari kata Pali yang disebut katanyu kata wedi dalam bahasa Pali. Jangan khawatir kalau Anda enggak paham bahasa Pali. Katanyu. Katanyu itu adalah artinya, kalau di dalam bahasa Indonesia secara singkat adalah mengetahui, mengakui atau menyadari bahwa orang lain sudah berbuat baik. Orang lain sudah berjasa terhadap kita, terhadap kehidupan kita. Itu katanya. Jadi ada dua kata Pali. Ini adalah dua kualitas mental yang harus kita senantiasa latih dan harus kita punyai supaya kita menjadi manusia-manusia yang terpuji. Tidak hanya manusia yang terpuji oleh yang bijaksana, tetapi kita menjadi manusia yang makin hari makin lemah lembut, ya, makin tentu saja bahagia. Jadi katanya kualitas mental yang pertama adalah kemampuan untuk mengakui atau kemampuan untuk mengenali bahwa orang lain sudah berbuat baik terhadap kita. Gampang gak dipunyai? Enggak. Saya yakin banyak dari saudara sekalian jarang menyempatkan sejenak waktu dari dalam kehidupan Anda untuk mencoba mengenali betapa di dalam kehidupan ini sampai titik ini kita sudah banyak dibantu oleh orang-orang di sekitar kita. Jarang sekali kita mengingatnya. Kita terlalu sombong. Kita berpikir bahwa kita bisa menjadi manusia seperti hari ini adalah murni karena usaha kita. Kita melupakan satu kualitas mental dari Buddha yang disebut di dalam bahasa Pali, katanyu. Jadi Anda hanya mengenali saja, mencoba untuk mengingat-ingat saja bahwa orang lain sudah berbuat baik terhadap kita. Itu satu kualitas mental. Kualitas mental yang kedua disebut di dalam bahasa Pali, kata wedi. Kata wedi itu kalau yang pertama itu tadi mengenali, yang kedua ini kita berkehendak, berkeputusan untuk membalas budi, ya, membalas kebaikan orang lain. Jadi Anda lihat bedanya ini. Yang pertama itu kita hanya melatih satu kualitas mental supaya kita mempunyai satu kemampuan untuk mengenali, ya, bahwa orang lain sudah berbuat baik. Kita kenali, kita ingat-ingat. Kemudian yang kedua, kita bertekad untuk membalas budi. Guru agung kita mengatakan bahwa dua kualitas mental ini sangat jarang dipunyai oleh manusia umum. Jarang sekali. Jarang sekali orang yang menyempatkan sebagian dari waktunya untuk mencoba merefleksi, mengingat-ingat kebaikan apa yang orang lain sudah pernah lakukan, dan juga bertekad untuk membalasnya. Kebanyakan dari manusia di dunia ini terlalu sombong, egois. Seperti yang saya tadi katakan, kita atau manusia pada umumnya beranggapan bahwa mereka bisa menjadi seperti ini karena usaha mereka sendiri. Bahkan mereka memproklamasikan, mempromosikan atau menjelaskan pada orang-orang lain bahwa ini karena usaha sendiri. Berharap bahwa orang-orang lain mengakui bahwa kesuksesan yang dia raih murni karena usaha mereka sendiri. Kualitas yang demikian ini harus dihindari. Coba kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita, pada saat kita terlahir di dunia ini, Anda coba bayangkan, pada saat Anda terlahir di dunia ini, pertama kali Anda lahir keluar dari rahim ibu Anda, Anda menjadi pada waktu itu benar-benar seorang manusia yang tanpa harapan, tanpa daya. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa untuk kepentingan, untuk menjaga kelangsungan kehidupan kita sendiri. Kita tidak mampu untuk mengambil minuman buat kita sendiri. Kita membutuhkan kebaikan hati orang lain. Kita bahkan tidak mampu untuk mengambil makanan kita sendiri. Untuk itu kita membutuhkan kebaikan hati orang lain. Kita tidak mampu memakai baju atau belajar apapun bahasa. Kita membutuhkan cinta kasih orang lain. Kita membutuhkan kebaikan hati orang lain. Selama hidup kita, dari titik awal, sejak kita lahir di bumi ini, kita selalu membutuhkan kebaikan hati orang lain. Betul? Sampai saat ini pun, kalau Anda mau mencoba untuk merefleksi, mencoba untuk mengingat-ingat, kehidupan Anda sudah banyak sekali dibantu oleh orang-orang di sekitar Anda. Oleh orang tua Anda, oleh guru-guru Anda, oleh sahabat-sahabat Anda, oleh orang-orang di sekeliling Anda. Anda tidak akan bisa menjadi manusia seperti sekarang ini tanpa mereka. Dan coba bayangkan apa yang akan terjadi di titik akhir kehidupan kita. Pada saat kita akan meninggalkan kehidupan ini, apa yang terjadi? Kita kembali lagi menjadi manusia seperti pada titik awal, seperti bayi lagi. Kita membutuhkan orang lain lagi untuk merawat kita. Saya sudah bertemu dengan banyak orang selama perjalanan kehidupan saya yang sudah memasuki masa-masa akhir di dalam kehidupannya. Mereka benar-benar makhluk yang tanpa daya. Mereka hanya bisa tidur di dalam keranjang, dirawat oleh perawat-perawat atau oleh keluarganya. Mereka orang-orang tua ini kembali menjadi seperti bayi. Mereka memakai pampers lagi. Mereka sudah tidak bisa membersihkan kotorannya sendiri. Mereka butuh kasih sayang orang lain. Mereka butuh kebaikan hati orang lain. Bahkan pada saat Anda sudah meninggalkan kehidupan ini, kita semua sudah meninggalkan kehidupan ini, kita juga masih membutuhkan kebaikan hati orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk mengkremasi kita. Jadi Anda lihat bahwa dari sebenarnya di dalam setiap kehidupan, kita ini selalu dibantu atau menerima kebaikan-kebaikan hati dari orang lain. Jadi cerita begini ini akan sangat luar biasa kalau kita berani untuk merefleksikan sejenak saja, sehingga kita akan muncul satu kualitas yang Buddha Guru Agung kita katakan sebagai kualitas batin yang mampu untuk mengenali bahwa orang lain sudah berbuat baik terhadap kita. Setelah itu kualitas yang kedua, kita harus bertekad untuk membalas kebaikan hati orang lain. Kalau kita sudah mampu untuk membangun kualitas mental yang demikian ini, jangan tunda-tunda. Setiap kali Anda muncul di dalam pikiran Anda, Anda mengingat bahwa orang tertentu sudah sangat baik terhadap Anda, membantu di dalam kehidupan Anda, munculkan juga satu tekad untuk segera membalasnya. Jangan tunda-tunda keinginan tersebut. Karena kalau Anda menunda keinginan baik tersebut, bisa jadi Anda akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Keinginan Anda untuk membalas budi tidak akan pernah terlaksana. Kejadian itu tentunya akan sungguh sangat menyedihkan. Saya mengerti ini karena pengalaman pribadi saya. Jadi, dari kecil saya tidak pernah mempunyai keinginan untuk menjadi biku. Ya, sehingga saya sekolah terus nih. Sekolah sampai universitas. Gitu. Setelah itu pada tahun 97 saya mulai tertarik dengan meditasi Buddhis. Pada waktu itu saya sudah tidak sekolah lagi gitu kan. Jadi mulai on and off gitu, keluar masuk hutan untuk meditasi. Mungkin masuk hutan selama seminggu, keluar lagi, tapi sering gitu, mulai tahun-tahun itu. Sampai pada satu saat keinginan untuk menjadi biku itu luar biasa kuatnya. Terus saya kemukakan keinginan ini kepada orang tua saya. Apa yang terjadi? Seperti Anda yang sudah bisa perkirakan, orang tua saya enggak setuju pada awalnya. Jadi boleh dibilang sejak itu, karena saya mengerti begitu kehidupannya, bahwa ini tidak akan disetujui, ya. Maka praktis mulai tahun 99 atau tahun awal-awal 2000-an gitu ya, saya sudah tidak pernah ketemu dengan orang tua saya. Saya terlalu sombong. Saya lupa bahwa selama ini orang tua saya sudah sangat berjasa di dalam kehidupan saya. Orang tua saya sudah memenuhi semua kebutuhan saya selama sekolah. Bahkan apapun yang saya minta dia penuhi. Pada waktu saya kuliah gitu ya, saya minta mobil dibelikan. Tapi saya gagal untuk mengenali kebaikan hati orang tua itu pada waktu itu. Yang ada adalah kesombongan. Ego saya masih tinggi waktu itu. Jadi praktis mulai tahun 99 sampai terakhir itu saya ketemu orang tua saya lagi itu tatap muka tahun 2008 bulan Desember. Jadi Anda bayangkan, bisa bayangkan betapa lamanya saya waktu itu tidak ketemu dengan orang tua saya. Saya bertekad pada waktu itu bahwa saya akan buktikan pada mereka bahwa jalan hidup yang saya ambil ini adalah jalan hidup yang bertanggung jawab, yang memang benar-benar bisa membuat saya manusia yang berbahagia, manusia yang beda, berubah. Selama saya belum merasa bahwa saya sudah menemukan jalan, pada waktu itu saya bilang, saya tidak akan hubungin mereka. Tidak akan hubungi mereka. Sebelum saya yakin bahwa saya sudah berubah menjadi manusia yang berbahagia, saya tidak mau hubungin mereka. Jadi selama rentang waktu itu saya keluar masuk hutan, berlatih, belajar, berlatih, belajar. Dan tahun 2000-an itu, awal-awal 2000 saya punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Saya berlatih meditasi di Thailand. Kemudian pindah lagi ke Dharamsala di India, terakhir pindah ke Myanmar itu. Nah, pada waktu di Myanmar, saya ingat pada waktu itu tahun 2006 muncul ingatan itu. Saya sudah rindu, kangen sama orang tua saya. Sudah lama saya tidak menghubungi mereka. Saya merasa bahwa saya sekarang sudah berubah. Sudah banyak yang saya pelajari, sudah banyak pengalaman yang sudah saya lalui, pengalaman meditasi, pengetahuan-pengetahuan dharma. Saya merasa segalanya sudah berubah. Kemudian saya ingat akan janji saya, saat ini adalah saat saya sebenarnya untuk menghubungi orang tua saya. Waktu itu saya masih ada di Myanmar. Jadi di Myanmar waktu itu komunikasi sulit gitu ya. Jadi saya tulis surat tangan gitu, saya poskan ke orang tua saya. Saya ada satu keinginan bahwa kalaupun ada keinginan yang luar biasa pada saat itu adalah terutama sekali saya ingin berjumpa dengan ayah saya, bapak saya. Kemudian saya ingin berbagi semua pengalaman meditasi, semua pengalaman dharma yang selama ini sudah saya dapat. Jadi itu sangat kuat sekali bahwa saya pertama kali yang ingin saya bagi pengalaman-pengalaman ini adalah bapak saya. Karena saya merasa bapak saya cukup, intelektualitasnya cukup, dan saya merasa yakin bahwa bapak saya mampu untuk mencerna pengetahuan-pengetahuan dharma. Tetapi kekeliruan saya pada tahun 2006 itu saya tunda. Saya hanya kirim surat saja, saya memberi kabar pada mereka bahwa saya sampai saat ini selamat, aman, dan bahagia. Anda tahu, saya belakangan dengar dari saudara-saudara saya bahwa bahkan ibu saya sudah sempat berpikir bahwa saya ini sudah hilang. Bahwa saya ini, maaf, sudah meninggal. Ibu saya sudah berpikir, karena sekian lama enggak pernah ketemu, enggak ada kabar. Nah, pada tahun 2006 pertama kali saya hubungin mereka, kesalahan saya tidak langsung mengambil langkah untuk pulang ke Indonesia menemui orang tua saya. Saya tunda keinginan saya itu. Baru pada tahun 2008 setelah saya mengajar di Singapura, itu saya pertama kali mendapat kesempatan untuk pulang ke Indonesia karena ada umat-umat yang berbaik hati, kemudian mereka mensupport untuk memberikan saya tiket ke Indonesia. Saya pulang Desember 2008. Setelah sekian tahun, wah perasaannya luar biasa. Saya mau ketemu lagi dengan orang-orang tercinta saya yang selama ini sangat berjasa pada saya. Meskipun saya mendengar dari saudara-saudara saya bahwa bapak saya sudah mulai sakit-sakitan, tetapi saya tidak pernah membayangkan betapa parahnya, seberapa parahnya penyakit beliau. Sampai pada Desember 2008 itu, saya sampai rumah, saya melihat bapak saya sudah tergeletak di ranjang gitu ya, di bednya, di kasur, di kamar gitu, tidak mampu berbuat apa-apa. Beliau sudah memakai pampers, bahkan untuk ke toilet sendiri pun juga sudah tidak mampu. Beliau mengalami penyakit demensia, pikun yang sangat luar biasa. Beliau belum cukup tua, pada waktu itu mungkin sekitar 70 tahun. Tetapi penyakit pikunnya ini sudah sangat luar biasa. Sudah menjadi sangat kurus, jadi sudah tidak mampu lagi mengenali saya. Beliau sudah tidak tahu lagi apa itu biku, tidak tahu. Ingatannya muncul lenyap. Pada waktu pertama kali saya melihat beliau, perasaan saya sangat luar biasa sedihnya, karena saya menyadari bahwa kesempatan saya sudah hilang untuk membalas budi kepada terutama bapak saya. Buddha mengajarkan kepada kita, jasa-jasa kebaikan orang tua kita ini sangat luar biasa sekali. Bahkan seandainya pun kita mengangkat orang tua kita, ayah kita di pundak kanan dan ibu kita di kiri gitu ya, kita bawa keliling dunia selama 100 tahun, itu pun belum cukup untuk membayar kebaikan mereka. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang tua adalah Buddha mengajarkan pada kita, meyakinkan, membawa mereka supaya mereka yakin terhadap Dharma dan mereka mau berlatih terhadap Dharma. Saya kehilangan kesempatan itu karena bapak saya sudah tidak bisa diajak bicara apapun. Jadi itulah kenapa yang saya katakan bahwa kalau Anda mempunyai satu niat baik, lakukanlah sekarang juga. Jangan tunda sampai esok hari, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Menunda kebaikan sampai esok hari bisa saja, mungkin saja akan menghilangkan kesempatan Anda selama-lamanya. Nah, jadi kualitas batin ini harus, terutama ini harus dilakukan kepada orang tua kita, ya. Kalau di teksnya, kualitas batin yang saya sebutkan tadi kepada orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua, kita arahkan juga kepada guru-guru kita, siapapun. Entah itu guru sekuler, waktu Anda belajar dari SD sampai universitas, atau guru-guru spiritual Anda. Dan juga kepada teman-teman Anda. Kepada semuanya saja yang Anda rasa sudah sangat berjasa di dalam kehidupan ini. Siapa saja. Mempunyai dua kualitas mental yang demikian ini akan membawa munculnya, timbulnya kualitas-kualitas mental yang positif yang lainnya. Salah satunya, kita bisa menjadi makin perhatian terhadap orang lain, ya, makin hangat di dalam pergaulan kita, orang jadi makin senang terhadap kita, kita makin menghormati orang lain, orang itu senang kalau dihormati, betul? Ya. Senang, meskipun kita tidak bermaksud untuk sombong, tapi orang kebanyakan senang kalau seseorang telah membantu, kemudian yang dibantu ini mengetahui. Orang akan senang melakukan yang demikian. Nah, ini harus kita latih. Kenapa? Karena Anda lihat, Buddha sendiri pun berlatih dua kualitas mental yang saya sebutkan ini. Anda ingat, pada waktu Buddha sudah mencapai pencerahan, beliau meluangkan waktu satu minggu hanya untuk memandang pohon bodhi.
Ingat gak cerita itu? Satu minggu penuh beliau memandang pohon bodhi. Ini sebagai satu perwujudan rasa terima kasih dari Buddha. Bahwa selama ini pohon ini sudah menaungi beliau untuk mencapai pencerahan. Dia sempatkan satu minggu untuk memandang pohon bodhi itu. Kemudian setelah itu Anda ingat cerita pada siapa Dharma pertama kali akan dibabarkan? Kepada Pancawagya, kepada kelima kelompok pertapa ini. Karena beliau menganggap bahwa kelima orang ini, pertapa ini sudah sangat berjasa selama pencarian, masa-masa pencarian beliau. Jadi Buddha pun tidak hanya mengajarkan kepada kita apa yang harus kita latih, tetapi beliau juga melatih, mempraktekkan, menunjukkan kepada kita. Kita ambil contoh lagi yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta itu kalau Anda baca-baca buku kitab itu ya, setiap malam ya sebelum beliau tidur, beliau selalu mencoba menyempatkan sedikit waktunya untuk mencoba mengingat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Arya Asaji. Kenal Yang Arya Asaji? Yang Arya Asaji adalah biku pertama yang ditemui Sariputta, Upatissa, sebelum menjadi Sariputta, sebelum menjadi biku. Jadi karena lewat Yang Arya Asaji, Sariputta mengenal Dharma, maka seumur hidupnya dikatakan di dalam teks, setiap malam ya, beliau sebelum tidur, beliau akan mencoba untuk mengingat waktu, meluangkan waktu untuk mengingat jasa-jasa dari Yang Arya Asaji. Nah tentunya di dalam banyak sutta suca juga disebutkan betapa pentingnya kualitas ini. Kalau Anda lihat Manggala Sutta. Manggala Sutta itu adalah sutta tentang berkah yang mulia. Salah satunya itu berbunyi santuti cak katanyuta. Katanyuta itu berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita harus bangun ini. Nah, kualitas mental ini akan memunculkan kualitas positif yang lain. Salah satunya kita akan jadi hormat terhadap orang lain. Ya. Hormat terhadap orang yang wajib untuk dihormati, patuh untuk dihormati gitu. Ingat di Manggala Sutta juga ada puja cak puja neyanang, menghormati mereka atau siapapun yang pantas untuk dihormati. Ini juga adalah satu sikap mental yang kita harus latih supaya kita menjadi makin bahagia. Kalau Anda gagal menghormati siapa atau mereka yang pantas untuk dihormati, besar kemungkinan ketidakberuntungan akan datang di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda berlatih sesuai Dharma, besar kemungkinan keberuntungan akan selalu menghampiri kehidupan Anda. Kenapa saya katakan kalau Anda gagal untuk menghormati siapapun yang pantas dihormati, bisa-bisa Anda berada di dalam satu situasi yang tidak menguntungkan. Ada satu contoh, saya kasih contoh. Ada tiga orang yang satu bos dari satu perusahaan, ya. Kemudian yang satunya lagi sekretarisnya, yang satunya lagi itu office boy-nya, yang tukang sapunya. Nah pada satu saat istirahat siang gitu ya, pada saat satu istirahat siang jam 12 siang, ketiga orang ini keluar untuk makan siang bersama-sama. Jadi mereka punya waktu satu jam, jam 12 sampai jam 1 mereka manfaatkan untuk makan siang di luar, cari restoran yang terbagus. Sebelum mereka masuk ke restoran, mereka sempat membeli, salah satunya sang sekretaris sempat membeli barang antik, kayak lampu-lampu antik begitu. Mereka membeli itu. Kemudian setelah itu mereka makan di restoran. Nah setelah mereka makan di restoran, mereka mengagumi barang antik yang mereka beli ini, ya. Tiba-tiba begitu barang antik ini dibuka, muncul asap yang besar sekali. Asap yang besar sampai akhirnya menjadi satu makhluk yang luar biasa. Makhluk yang luar biasa besarnya. Ternyata makhluk tersebut adalah dewa yang hidup di dalam barang yang mereka beli itu. Nah, dewa itu berkata, saya sudah hidup di barang antik ini selama ratusan tahun. Hari ini saya mempunyai kesempatan untuk keluar dari barang tersebut. Untuk merayakan hari bahagia ini, hari ini saya memberi masing-masing dari Anda satu keinginan dan akan saya kabulkan. Jadi tiga orang, bos, sekretaris, dan tukang sapunya, sang dewa berjanji masing-masing satu keinginan dan akan saya kabulkan. Mendengar janji dari dewa tersebut, ya, dua orang yang sekretaris sama yang tukang sapu ini happy sekali, bahagia sekali. Saya duluan, gitu. Berebut, saling berebut. Akhirnya sang sekretaris, karena sang tukang sapunya sangat menginginkan, dia, udah saya duluan. Oke. Tukang sapunya duluan ditanya sama dewanya, apa yang kamu inginkan? Ya dewa, sang tukang sapu bilang, saya ini sejak lahir miskin. Gak tahu karma saya itu mungkin terlalu buruk. Jadi setiap kali saya kerja pun akhirnya jadi tukang sapu. Jadi kayaknya di dalam kehidupan ini, kalau dewa gak menolong saya, maka saya akan meninggal dunia sebagai orang miskin. Untuk itu makanya saya berbahagia sekali karena hari ini dewa akan mengabulkan keinginan saya. Oleh karena itu dewa, satu keinginan dari saya ingin hidup di Paris, Prancis, hidup di dalam satu istana yang megah dengan pembantu-pembantu wanitanya yang cantik-cantik. Saya tidak perlu bekerja tapi tiap hari uang datang kepada saya. Saya ingin menjadi orang kaya, dewa. Dewanya. Oke, itu mudah sekali. Kling. Si tukang sapu hilang dari hadapan mereka dan tahu-tahu sudah pindah di Paris, di dalam gedung yang mewah, megah luar biasa, dikelilingi oleh pembantu-pembantunya yang cantik dan uangnya yang bertumpuk-tumpuk. Dia menjadi orang kaya mendadak. Bahagia sekali membayangkan bahwa akhirnya dia bisa merubah hidupnya. Bahwa akhirnya dia tidak akan mati menjadi orang sebagai orang yang miskin. Jadi pikirannya sudah melambung ke sana kemari bahwa pada akhirnya di satu kehidupan ini dia mempunyai kesempatan untuk menikmati kemewahan di Perancis. Kemudian sekretarisnya sudah bernafsu sekali, luar biasa nih, si tukang sapu jadi hilang beneran. Saya juga dewa gitu. Oke, kamu perempuan, apa yang kamu inginkan? Ya saya sih gak miskin-miskin amat gitu, tapi saya bosan hidup di Indonesia. Nah saya pengen nih dewa, tetap saya jadikan orang kaya, boleh jadikan sekretaris juga gak apa-apa dengan gaji yang tinggi, tapi sekretaris yang hidup di Amerika. Nah saya pengen bosan nih di Indonesia nih, gini-gini aja. Oke, gampang sekali. Sekretaris itu hilang dari hadapan mereka dan pindah di Amerika. Mempunyai kehidupan yang luar biasa hebatnya juga. Wah, dua orang ini sudah senang sekali bahwa pada akhirnya kehidupannya berubah. Tinggal satu, bosnya yang belum menyampaikan keinginannya. Kamu yang terakhir, apa keinginan kamu? Dia berkata pada dewa, dewa, kehidupan saya selama ini sih sudah oke, gak ada yang salah gitu. Jadi mereka berdua itu kan sebenarnya pegawai saya. Jadi keinginan saya, dewa, tolong pastikan jam 1 siang nanti mereka berdua udah masuk kantor lagi. Dewanya, cing, gampang itu, nanti jam 1 mereka kembali. Ini yang saya katakan bahwa di dalam hidup kita ini harus puja cak puja neaneng. Artinya menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Bos Anda itu adalah salah satu orang yang harus dihormati. Kesalahan dari sang sekretaris dan tukang sapu tadi adalah tidak menghormati bosnya. Kalau mereka menghormati bosnya, mereka akan mempersilahkan bosnya untuk menyampaikan keinginannya yang pertama. Udah bosnya dulu aja deh, daripada dia yang terakhir nanti saya disuruh balik lagi. Jadi kalau kita bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran Buddha di dalam kehidupan sehari-hari, ada 38 berkah yang utama benar dari Manggala Sutta, ya. Yang satunya kata nyuta, tahu untuk berterima kasih seperti yang saya tadi sudah uraikan. Yang kedua adalah blessings yang disebut tadi puja, cak pujanya yang hormati, mereka yang pantas dihormati. Aplikasikan ini di dalam kehidupan Anda. Saya yakin keberuntungan akan semakin banyak menghampiri dalam kehidupan kita. Karena pada waktu Buddha menguraikan Dharma ini bukan tanpa alasan. Buddha menempatkan rasa tahu untuk berterima kasih sebagai satu berkah yang mulia bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Dan juga Buddha menempatkan hormati mereka yang pantas dihormati sebagai satu berkah yang mulia juga bukan tanpa alasan. Anda lihat, kalau Anda ini senantiasa bisa untuk menghormati, jangankan mereka yang pantas dihormati, mereka yang enggak pantas dihormati aja kita hormati. Bayangkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Anda akan diterima oleh lingkungan Anda. Anda akan jarang sekali mengalami konflik-konflik di dalam kehidupan Anda, betul? Kehidupan Anda akan mulus. Ya. Jadi ini satu kualitas. Kemudian kualitas positif apa yang akan muncul pada saat kita mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sebutkan. Kualitas yang muncul adalah cinta kasih. Kita akan semakin menjadi manusia yang penuh cinta kasih, penuh kasih, hormat kepada orang lain. Anda tidak akan pernah bisa menghormati orang lain kalau tidak ada rasa kasih di situ. Selama tidak ada rasa kasih di situ, penghormatan Anda itu tidak murni. Jadi dengan demikian, kalau Anda mampu untuk membangkitkan dua kualitas mental tadi, ya, pelan-pelan rasa cinta kasih Anda akan muncul. Cinta kasih ini adalah satu kualitas yang luar biasa sekali. Tunjukkan rasa cinta kasih Anda kepada orang sekeliling Anda. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda ingin menunjukkan rasa cinta kasih Anda terhadap orang sekeliling Anda, lakukanlah sekarang. Jangan tunda sampai besok. Sekarang. Ada yang datang suami istri, ada enggak? Ada. Katakan cinta sekarang. Katakan pada istrinya, aku cinta kamu. Please. Sekarang. Nah, orang-orang ini aneh. Apa? Mengatakan cinta, bahwa saya cinta kamu, harus nunggu sampai ulang tahun. Enggak, ini belum ulang tahunnya dia, kok bantai nanti aja kalau udah ulang tahun. Kenapa kita harus memperdulikan apakah hari ini ulang tahun dia atau tidak? Anggap saja hari ini ulang tahun dia, kenapa? Siapa yang akan menyalahkan Anda? Oke? Jadi pulang dari wihara ini langsung ke toko yang jual kartu ucapan ulang tahun. Kirimkan hari ini juga. Enggak usah tunggu sampai ulang tahunnya datang. Bikin tiap hari adalah hari ulang tahun. Jadi hubungan Anda akan menjadi semakin harmonis, semakin harmonis. Saya selama menjadi biku, terutama di Singapura itu banyak menerima keluhan-keluhan, problem-problem rumah tangga. Sang istri datang ke saya cerita tentang suami saya bla 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 bla. Nah, nanti satu hari suaminya gantian datang ke saya, istri saya bla 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 bla. Nah ini yang benar yang mana? Jadi yang saya lihat bahwa biasanya kekurang harmonisan di dalam rumah tangga itu terjadi karena Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan positif Anda. Pada saat Anda masih berpacaran, Anda bisa mengungkapkan rasa cinta kasih itu setiap saat, setiap hari. Betul? BBM. I love you, ma. Tapi begitu udah 1 tahun, 2 tahun, kebiasaan bagus itu hilang. Sehingga tidak mengherankan kalau biasanya 3 tahun setelah pernikahan mulai ada masalah. Hah? Benar gak sih? Wah, mulai cekcok. Loh, saya kadang kalau dilaporin sama umat-umat itu, kayaknya saya sama istri saya udah gak cocok nih Bante, saya pengennya cerai. Gak cocok gimana? Nah, habis tiap hari cekcok gitu. Nah, dulu waktu kamu ngawinin dia, nikahin dia, kamu cinta gak? Ya cinta gitu. Nah cinta kok sekarang cekcok ya. Terus saya jadi ingat gitu, bahwa di dalam hidup ini ada hukum-hukum yang mengatur, yang berlaku. Jadi dharma, ya, belajar dharma itu sebenarnya belajar hukum, hukum alam. Jadi kalau Anda mengetahui hukum alam, maka Anda akan bisa mengantisipasinya, Anda akan bisa memakai hukum alam ini untuk kebahagiaan Anda. Saya kasih contoh. Kalau Anda kan semua tahu hukum gravitasi, betul? Karena Anda tahu hukum gravitasi, maka Anda tidak akan melawan hukum gravitasi, benar? Dalam artian Anda lantai berapa ini? 4. Kemudian coba berjalan di udara gitu. Enggak akan terjadi kan? Karena kebijaksanaan Anda, panya Anda, wisdom Anda mengetahui bahwa hukum gravitasi ini akan membawa Anda turun menghantam bumi. Jadi Anda bisa mengantisipasinya. Ini salah satu keuntungan kalau kita mengerti hukum yang berlaku. Belajar dharma itu juga mempelajari hukum. Sehingga Anda bisa menjadi seperti itu, makin bahagia, makin bahagia. Contoh lain, Anda mengetahui hukumnya api adalah membakar. Maka Anda tidak akan pernah menempatkan tangan atau anggota badan Anda ke dalam api. Betul? Nah, perkawinan pun juga demikian, ada hukum-hukumnya. Nah, kalau Anda mengetahui hukum-hukum perkawinan, yang belum-belum nikah ini kan bisa mengantisipasi. Tahu enggak hukum perkawinan? Hukum perkawinan itu gini. Tahun pertama dari perkawinan, dari pernikahan, ya, biasanya ini hukumnya yang biasanya terjadi. Tahun pertama dari perkawinan, suami yang banyak bicara, tapi istrinya mendengarkan. Biasa kan suaminya jadi raja baru kan, kepala keluarga, merasa sebagai pimpinan keluarga. Saya pengen bangun rumah tangga saya seperti ini, ya. Jadi kamu harus ikut, gaji saya segini, gitu kan, itu diatur yang baik-baik. Istrinya dengerin aja, masih patuh dia. Memasuki usia perkawinan kedua, istrinya mulai bosan. Ternyata yang diomongkan suaminya banyak yang tidak terbukti. Gajinya gak naik-naik, tetangga bisa beli mobil sini, mobilnya butut gitu, yang gitu terus, gitu kan. Ganti, tahun kedua perkawinan sekarang, istrinya yang bicara, suaminya yang dengerin. Gitu kan? Memasuki usia perkawinan ketiga, kalau tahun pertama suaminya yang bicara, istrinya yang dengerin, tahun kedua istrinya yang bicara dan suaminya yang dengerin, tahun ketiga perkawinan kali ini mereka berdua sama-sama bicara. Pada waktu yang bersamaan, bersaut-sautan. Dan tetangganya yang mendengarkan. Nah, Anda kalau tahu hukum-hukum begini kan bisa mengantisipasi. Kalau Anda tahu tahun pertama ini bagian suami yang banyak bicara, ya suaminya mulai ngerem, istrinya juga sabar, gitu kan? Demikian seterusnya, tahun kedua istrinya ngerem dikit, suaminya juga melatih kesabarannya. Ya. Jadi begitu. Biasanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga terutama atau dalam hubungan apapun itu karena Anda semua itu mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pada awalnya ini adalah merupakan alasan yang utama buat Anda berdua untuk membangun satu kehidupan. Pada waktu Anda masih berpacaran, Anda saling mengirimkan ungkapan-ungkapan sayangnya setiap hari. Kebiasaan inilah sebenarnya alasan utama pada waktu dua manusia mengikrarkan diri di dalam satu perkawinan. Karena mereka melihat bahwa selama ini kebiasaannya bagus, nyaman kok saya sama dia. Baik kok dia, tiap hari dia ngomong sayang-sayang. Tunggu dulu, ini belum usia ketiga perkawinan. Nah, pada saat Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek ini, tidak mengherankan kalau banyak penderitaan yang muncul. Banyak penderitaan yang muncul. Untuk itu, belajar Buddhism adalah, Buddhism itu tidak lain dan tidak bukan adalah memanfaatkan setiap pengalaman kehidupan kita, ya, untuk senantiasa membangkitkan atau menumbuhkan kebijaksanaan kita. Kita belajar dari pengalaman, apa sih yang positif selama ini yang sudah membuat kita bahagia, pertahankan. Apa yang negatif, tinggalkan. Saya ada satu cerita. Ada satu hari, cerita ini terjadi pada pasangan suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun. Dia sudah menikah selama 10 tahun dan mempunyai satu anak tunggal yang masih berumur 8 tahun. Pada satu hari, setelah berbulan-bulan hubungan mereka mengalami satu kemunduran, pada satu hari, satu malam, pada saat suami habis baru saja pulang kantor untuk makan malam, pulang ke rumah, makan malam berdua dengan istrinya, dia berkata pada sang istri, "Malam ini saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada kamu." Sang istri sudah menduga bahwa sesuatu yang penting ini adalah sesuatu yang sangat negatif buat perkawinan mereka. Sang istri mencoba untuk bereaksi secara tenang, secara kalem, gitu. Dia memejamkan mata, menahan kepedihannya sendiri. Kemudian dia berkata, "Apa itu?" Kemudian sang suami berkata, sambil menikmati makanan, makan malam berdua, "Saya ingin menceraikan kamu." Seperti yang sudah diduga sama istrinya, bahwa suaminya akan menceraikan dia. Dia mencoba untuk kuat bertahan, untuk tidak bereaksi secara negatif. Dia terus-menerus memejamkan mata, tidak mampu untuk melanjutkan makan malamnya. Kemudian sang istri tanya balik, "Kenapa? Alasannya apa?" Sang suami tidak memberikan alasan apa-apa. Kemudian dia menyelesaikan makan malamnya, langsung masuk ke kamar tidur. Dia berpikir, "Mana mungkin saya memberitahu alasan kepada istri saya. Saya tidak tega untuk mengatakan pada dia bahwa saya sudah mempunyai wanita lain. Biarlah alasan ini saya pendam." Kemudian keesokan harinya, jadi malam hari itu mereka lalui berdua tanpa ada pembicaraan apapun. Meskipun mereka tidur di satu ranjang, tapi tidak ada pembicaraan apapun. Keesokan harinya sang suami memberikan satu draft rancangan perceraian kepada sang istri. "Ini adalah kondisi-kondisi perceraian yang kalau kita cerai yang akan saya penuhi." Di situ ditulis sama suaminya bahwa sang istri boleh menguasai 30% saham dari perusahaannya, boleh mengambil rumah dan mobilnya, diberikan pada istrinya. Kemudian sang istri membaca sebentar, untuk kemudian dirobeknya, "Saya tidak membutuhkan semuanya." Sang suami kaget, dia merasa pasti sang istri sudah shock. Dia pun menyadari memang kejadian ini sangat berat untuk diterima oleh istrinya. Dia memaklumi kalau reaksi istrinya menjadi sangat negatif. Untuk itu, untuk menghindari pertengkaran yang lebih lanjut, sang suami langsung pergi menuju ke kantor untuk kerja. Malam hari, setelah suami pulang kantor, suami tidak makan malam karena dia kecapean seharian sudah menghabiskan waktunya bersama pacar barunya. Pada waktu dia pulang rumah, dia hanya mendapatkan sang istri, melihat sang istri duduk di atas meja menulis sesuatu. Kemudian dia langsung masuk ke kamar tidur, tidur tidak menghiraukan istrinya. Tengah malam pada waktu sang suami terbangun, dia masih sempat melihat sang istri masih tetap di atas meja menulis sesuatu. Kemudian keesokan harinya pada waktu bangun pagi, sang istri memberikan kertas tulisan, hasil tulisan dia. Sang suami membaca sebentar, kemudian di situ disebutkan bahwa sang istri bisa menerima perceraian ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, perceraian ini hanya akan terjadi satu bulan kemudian. Karena selama satu bulan ini anak mereka satu-satunya sedang tes. Jadi alasan sang istri, dia tidak ingin perceraian ini mengganggu proses belajar anaknya. Jadi dia minta, itu begitu yang tertulis, perceraian hanya akan terjadi satu bulan kemudian. Kemudian persyaratan yang kedua, selama satu bulan ini, setiap hari Habis bangun tidur, sang istri minta sang suami untuk menggandeng sang istri keluar dari kamar tidurnya menuju ruang tamu dengan cara menggandeng yang sama persis yang suami dulu lakukan pada malam pertama perkawinan mereka. Itu yang sang istri minta. Selama satu bulan penuh, saya minta kamu menggandeng persis seperti kamu menggandeng saya pada waktu malam pertama dulu. Sang suami sempat membaca dan merasa aneh dengan permintaan ini. Mungkin istri saya sudah menjadi agak gila, gitu, dia berpikir. Tapi apapun yang dia pikir, okay, selama dia mau saya ceraikan, gak masalah. Untung dia gak mau 30% saham, dia gak mau rumah, dia gak mau mobil, dia hanya mau ini. Ah, kan yang 30% bisa buat pacar baru saya. Akhirnya dia tunjuk ini ke pacar barunya. Lihat nih, istri saya aneh-aneh nih. Dia mau diceraikan, dia gak minta apa-apa. Dia hanya minta ini. Ini pacar barunya ketawa genit gitu. Alah, trik apapun yang akan dia lakukan gak akan bisa berjalan. Tetap dia harus satu saat menyadari kenyataan bahwa dia harus diceraikan. Gitu kan? Nah, singkat cerita, akhirnya disetujui permintaan sang istri. Kemudian hari pertama, sesuai dengan kesepakatan, pagi itu sang suami bangun tidur mulai menggandeng istrinya mesra, seperti hari pertama perkawinan mereka, pada waktu suami itu menggandeng istrinya masuk ke kamar pengantin. Dia gandeng istrinya keluar dari tempat tidur menuju ruang tamu. Pada hari pertama ada kecanggungan. Canggung, dua-duanya merasa canggung. Anaknya kaget melihat kejadian yang luar biasa, tidak pernah dilihat dari belakang. Ah, bagus, bagus, happy, bahagia. Papa, papa, papa gandeng mama, papa gandeng mama. Anaknya senang melihat pemandangan itu. Secara spontan sang istri bilang, sambil sang suami sempat melirik ke istrinya, istrinya memejamkan mata dan berkata, jangan hiraukan dia, teruslah melangkah. Jangan katakan pada dia bahwa kita akan bercerai. Dan sang suami sempat melirik ke istrinya, ada butir-butir air mata di ujung matanya. Tetapi apapun, demi kesepakatan, sang suami menggandeng istrinya ke ruang tamu. Hari kedua dilakukan, kecanggungan itu semakin hilang. Sudah tidak seperti hari pertama. Dia merasakan, sudah mulai bisa merasakan harumnya parfum sang istri. Dia sempat menoleh ke wajah istrinya dan dia sempat sangat kaget menyadari bahwa wajah istrinya sudah banyak keriput-keriputnya. Dia menyadari bahwa selama ini dia jarang sekali memperhatikan dia sehingga dia tidak sadar bahwa sudah banyak keriput-keriput yang muncul. Jadi selama 10 tahun perkawinan, mungkin ini adalah perkawinan terberat buat dia, yang sangat berat buat dia. Sehingga sekarang dia menjadi kelihatan sangat tua sekali. Kemudian hari ketiga, kecanggungan itu makin hilang. Dua-duanya sudah makin biasa lagi. Ya, pada waktu sang suami menggandeng istrinya keluar menuju ke ruang tamu, sang istrinya memberikan kepalanya bersandar pada pundaknya. Bantenya romantis nih. Mereka berjalan dengan kepala sang istri di sini, ya. Sampai hari kelima akhirnya, pada satu pagi sang istri sibuk memilih gaun apa yang akan dipakai dan sang istri berkata, semua gaunku sudah menjadi semakin besar. Tiba-tiba sang suami tersentak, dia menyadari betapa istrinya sudah menjadi semakin kurus. Semakin kurus dia perhatikan wajahnya, semakin menunjukkan wajah orang yang menderita. Tetapi tiba-tiba sang anak masuk ke kamar mengingatkan papahnya. Papa, ini waktunya papa untuk gandeng mamah lagi. Ayo gandeng papa. Kemudian sang istri memanggil sang anak. Mari nak, kemari nak. Dia dekap sang anak. Ya, dengan penuh rasa cinta kasih keluar. Sang suami sempat melihat bahwa istrinya meneteskan air mata lagi. Sang suami menyadari bahwa tentunya ini adalah peristiwa yang sangat berat buat istri saya. Dia tidak sanggup untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah satu bulan ini. Tapi apapun, jadi selama 30 hari itu tiap pagi sang suami mencoba untuk menggandeng persis sama seperti apa yang dia lakukan di malam pertama. Sampai menjelang hari terakhir sang suami menyadari bahwa sebenarnya dia masih cinta sama istri saya. Permasalahannya semata-mata adalah bahwa selama ini dia sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, kebiasaan-kebiasaan bagus yang mereka bangun. Jadi rasa cinta itu hilang bukan karena sudah tidak ada rasa cinta lagi, karena rasa cinta itu ternyata hanya terpendam oleh kebiasaan-kebiasaan baru dia untuk menikmati kepuasan-kepuasan indrawi di dunia luar. Menyadari hal ini bahwa dia masih mempunyai rasa cinta kepada istrinya, pada hari terakhir setelah dia gandeng keluar istrinya, dia langsung ke rumah pacarnya. Dia katakan dengan tegas kepada pacarnya, kita tidak jadi menikah. Saya sekarang menyadari bahwa saya masih mencintai istri saya. Saya masih cinta dia. Kita tidak jadi menikah. Pacarnya yang genit tadi marah. Ditamparlah si laki-laki tersebut. Tapi tamparan itu tidak menghentikan keinginannya untuk mempertahankan pernikahannya. Dia katakan pada pacarnya, enggak, ini sudah bulat. Kita tidak jadi menikah. Saya akan pertahankan rumah tangga saya. Kemudian dia pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir ke toko bunga, membayangkan kebiasaan-kebiasaan positif di masa lalu yang pernah mereka lakukan. Sang suami mampir ke toko bunga, memberi anggrek yang termahal untuk dipersembahkan kepada istrinya. Kemudian pada saat dia sudah memilih anggreknya, si toko penjaga toko bunganya itu menyodorkan kartu ucapan untuk ditulis. Ini untuk kartu untuk ditulis harapan-harapan Anda. Sang suami menulis, maafkan kesalahan saya. Seharusnya sejak hari pertama pernikahan kita, saya harus senantiasa menggandeng kamu keluar kamar kita sampai maut memisahkan kita. Mulai hari ini, saya berjanji, bersumpah untuk setiap pagi menggandeng kamu istriku yang tercinta keluar kamar sampai maut memisahkan kita. Tanda tangan. Kemudian dia pulang ke rumah dengan hati yang bahagia. Begitu masuk ke rumah, dia buka pintu, naik ke lantai 2 untuk masuk ke kamar tidurnya. Dibuka, betapa terkejutnya dia ketika mendapatkan tubuh istrinya sudah terbujur kaku, meninggal dunia. Belakangan dia tahu dari dokter bahwa istrinya sudah menderita penyakit kanker stadium terakhir. Istrinya sudah tahu bahwa 1 bulan lagi dia akan meninggal. Itulah alasannya kenapa akhirnya sekarang sang suami mengerti kenapa sang istri tidak mau menerima 30% saham perusahaannya, rumah dan mobil. Karena dia sudah tahu 1 bulan lagi dia akan meninggal. Dia pun menangis, tidak kuasa menahan kepedihannya, menyadari betapa mulianya sang istri. Dia sudah tahu 1 bulan lagi meninggal. Dia sengaja memberikan syarat-syarat itu, setiap pagi harus menggandeng dia keluar semata-mata supaya sang suami masih mempunyai citra yang positif di depan anaknya. Coba Anda bayangkan, kalau perceraian itu terjadi, sang anak ikut mamahnya dan akhirnya mamahnya meninggal dunia, apa yang anak ini pikirkan terhadap ayahnya? Si anak akan menganggap sang ayah ini adalah orang yang paling jahat di seluruh dunia. Tetapi ini dipikirkan oleh istrinya untuk membangun citra yang positif, maka sang istri mengajukan syarat-syarat ini. Sang suami pun menangis, menyadari betapa kesempatan untuk menyatakan cinta kepada orang terkasihnya sudah hilang sama sekali. Oleh karena itu, pesan saya kepada Anda sekalian, suami istri yang datang atau siapapun, kalau Anda ingin menyatakan cinta pada orang-orang terkasih Anda, katakanlah sekarang. Sekarang, di ruangan ini. Please, jangan tunda sampai nanti, karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sore hari nanti. Menunda kebaikan sampai sore hari nanti atau kapanpun adalah tanda-tanda ketidakbijaksanaan. Untuk itu, demikian dari saya. saya sangat berharap Anda mendapatkan sesuatu dari saya. Inti pesan dari Dhamma Talk sekali ini adalah jangan tunda apapun kebaikan yang Anda dilakukan. Ya, karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Terima kasih.
Ada yang ingin ditanyakan, saya pikir secara lisan aja supaya cepat. Silakan angkat tangan. Ya, yang di belakang, Bapak. Tidak ada. Yang lain?
Tahu enggak di dalam ajaran Buddha, maaf ya, saya selas sebentar. Di hukum-hukum karma itu pernah dengar enggak? Kan itu ada pernah seseorang bertanya pada Buddha, Buddha, kenapa sih ada orang yang terlahir kaya sekali, tapi sementara ada juga orang yang lahir jadi orang miskin. Ada juga orang yang lahir dengan punya wajah ganteng atau cantik, sementara yang lain wajahnya jelek. Nah itu ada 7 pertanyaan. Yang pertanyaan terakhir itu orang ini bertanya pada Buddha, kenapa sih di dunia ini ada orang yang dilahirkan pinter, tapi ada juga orang yang dilahirkan bodoh. Sang Buddha berkata, mereka yang lahir bodoh karena selama hidupnya pada waktu mereka berjumpa dengan bhikkhu tidak pernah bertanya sesuatu. Maka buat siapa saja yang ingin jadi orang pinter, bertanyalah. Oh, lanjut.
Namo Buddhaya. Pertanyaan saya hanya 2. Suami istri ataupun manusia yang terlahir di dunia ini, bukankah suatu suratan atau karma dia di masa lalu? Misalkan dia berumah tangga, berjodoh dengan istrinya, kehidupannya itu selalu ada perpisahan ataupun ada kerumunan. Apakah itu sebuah karma ikatan jodoh dia bersama? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, Buddhis, Sang Buddha pernah mengajarkan, kalau kita, apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Jadi kalau kehidupan itu kita semuanya selalu penuh dengan bencana, dengan kebahagiaan, itu terlahir dari masa lalu kita. Terima kasih.
Iya. Apakah semuanya itu terlahir atau terjadi karena karma masa lalu kita? Saya jawab, kalau benar itu karena karma masa lalu kita atau ditentukan oleh sesuatu yang lain dari saat ini, maka apa bedanya agama Buddha dan agama yang lain? Karma masa lalu itu mempunyai porsinya untuk menentukan masa depan kita. Tetapi yang lebih penting adalah karma kita sekarang ini. Bagaimana Anda mensikapi pengalaman kehidupan supaya Anda menjadi manusia entah itu yang bahagia atau makin menderita. Jadi karma sekarang, aksi, tindakan dari Anda pada saat ini lebih penting. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita pada karma masa lalu kita. Karena kalau kehidupan ini ditentukan oleh karma masa lalu kita saja, tidak akan ada habisnya. Kita tidak akan pernah bisa mencapai nibbana. Tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang bahagia. Kan terlalu banyak karma masa lalu yang sudah kita lakukan. Karma sekarang ini lebih penting. Kita ini adalah tuan dari kehidupan kita sendiri. Di dalam setiap pengalaman kehidupan selalu saja ada berbagai sisi untuk mengantisipasinya, untuk bereaksi. Anda bisa mengambil dari sisi positif atau Anda pun bisa bereaksi dari sisi negatif. Selalu, apapun pengalaman itu. Jadi keliru kalau Anda mengatakan bahwa saya menderita habis bagaimana karena lingkungan saya demikian semuanya. Tidak. Saya menderita karena saya bereaksi terhadap lingkungan ini dengan cara-cara yang negatif. Jadi kalau seorang suami istri menikah, apakah itu ditentukan oleh karma masa lalu? Mungkin saja ditentukan oleh karma masa lalu, tapi itu porsinya kecil. Yang lebih besar porsinya adalah keputusan pada saat ini, sekarang ini, detik ini. Keputusan pada saat mereka berdua untuk mengikatkan diri di dalam satu lembaga pernikahan itu adalah satu aksi saat ini, bukan masa lalu. Ya, jadi aksi saat ini di dalam Buddhism ini lebih penting dari karma masa lalu. Karma masa lalu itu bukan satu-satunya yang menentukan kehidupan kita. Karma itu kan hanya kehendak, betul? Kehendak untuk berbuat. Kehendak untuk berbuat ini hanyalah salah satu faktor demi kesuksesan atau kegagalan seorang manusia. Ada dua faktor lagi dari kualitas batin, ya, yang disebut usaha, wirya di dalam bahasa Pali, ya, usaha memunculkan energi untuk merubah nasib, dan satu energi yang lain disebut panya, kebijaksanaan. Anda berusaha, dipakai kebijaksanaannya, dan karmanya akan, yang baik-baik akan berbuah. Jadi karma masa lalu itu tidak menentukan kehidupan kita, tapi karma sekarang ini yang menentukan. Ada satu cerita. Ada tiga ikan nih. Tiga ikan hidup di danau. Mereka hidup berbahagia sekali, damai sekali, kesana kemari berbarengan, hidup bersama di, hanya ada tiga ikan itu saja di danau. Ikan yang pertama bernama karma. Ikan yang kedua bernama wirya atau energi atau usaha. Ya, ikan yang ketiga bernama panya, kebijaksanaan. Pada satu minggu, hari Minggu yang cerah, pagi hari Minggu yang cerah, ketiga ikan ini melihat ada nelayan menuju ke danau tempat mereka tinggal. Ketiga ikan ini sama-sama melihat bahwa sang nelayan membawa jaring untuk menangkap mereka. Ya, singkat cerita, sang nelayan itu menyebarkan jaringnya, bisa menangkap tiga ikan itu masuk ke jaring. Ikan yang kedua yang bernama energi, karena dia terbiasa menggunakan energinya, dia mencoba untuk merobek jaringnya ini dengan energi yang dia punya, dengan tenaga yang dia punya, akhirnya robeklah jaring tersebut, dan ikan energi yang bernama energi ini lolos keluar dari jaring, hidup kembali lagi ke danaunya. Ikan yang ketiga yang bernama panya, kebijaksanaan, memakai kebijaksanaannya, mengetahui ada lubang besar di situ. Wah, kebijaksanaan saya mengatakan itu adalah tempat buat saya untuk lolos. Maka ikan yang bernama kebijaksanaan ini memakai lubang yang dipakai oleh ikan yang bernama energi tadi untuk keluar jaring. Lolos, kembali lagi ke habitatnya, happy lagi. Ikan yang pertama yang bernama karma, saya yakin karma baik masa lalu saya masih banyak. Karena saya masih punya banyak timbunan karma baik di masa lalu, pasti saya akan lolos dengan sendirinya. Saya tidak akan ketangkep. Dia tidak memunculkan satu usaha, tidak memakai kebijaksanaannya. Bagaimana timbunan karma baik saya enggak banyak? Tiap minggu saya ke Pluit. Saya sering dapat kiriman damatok. Wah, dengarkan damatok banyak, berdana banyak. Timbunan karma saya banyak, mah. Enggak mungkin mati sekarang. Saya yakin. Apa yang terjadi? Karena dia tidak pakai usaha, tidak pakai kebijaksanaannya, habitatnya pindah dari danau yang indah, pindah ke rumah makan di ujung sana. Ya. Jadi karma masa lalu tidak segalanya. Karma sekarang itu lebih penting. Ya. Demikian dari saya.